Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Biz Xudoning ulug'vor ekani haqida yaxshi bilamiz. Ammo uning ulug'vorligi qanday? Bugun sizlar bilan Xudoning ulug'vorligi haqida suhbatlashmoqchiman. Yuhanno xushxabarining 1-bobida shunday yozilgan. Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Biz shu oyatni imkon qadar tushunib olishga harakat qilamiz. Biz har yili Mavlud bayrami kunida Iso Masihning dunyoga kelganini nishonlaymiz. Kalom shunday deydi. Kalom inson bo'ldi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Iso Masihni ko'rish bu Xudoning o'zini ko'rish edi. Biror nimaning yoki biror kimning ulug'vorligini ko'rish bu o'sha narsa yoki odamning to'liq qandayligini ko'rish degani.
Ulug'vorlik bu biror nimani qanday ekanligini his qilish, ko'rish degani. Ulug'vorlik bu inson ko'rishga va his qilishga muhtoj bo'lgan bir narsa. Shuning uchun ham Olimpiada o'yinlarida sevgan komandamiz yoki sportchimiz yutganida zavqqa to'lamiz, hayqiramiz. Qandaydir ajoyib va go'zal joylarni ko'rish uchun sayohat qilamiz. Biz ulug'vorlikka tashnamiz. Xuddi shunday, Xudoning ulug'vorligini ham ko'rishni istaymiz. Uning ulug'vorligini o'zimizda his qilib ko'rishni istaymiz. U qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rishni istaymiz. Shuning uchun ham biz Xudo yaratgan mo'jizakor go'zallikni ko'rib hayratlanamiz. Ajoyib, betakror tabiatning ulug'vorligi bizni maftun qiladi. Shuning uchun ham biz eng ajoyib tarzda yaratilgan san'at asari, musiqa va yana boshqa Xudo yaratgan borliqdan, Xudo bergan ilhomdan ilhomlanib, yaratilgan narsalarga qarab hayajonga, zavqqa to'lamiz.
Ammo bu narsalar bilan qanoatlanib qolsak adashamiz. Bu narsalar bizni haqiqiy ulug'vorlikdan, ya'ni shu yaratilgan narsalarning ortida turgan haqiqiy ulug'vorlikdan chalg'itsa, bu narsalar biz uchun but bo'lib qolishi mumkin. Adashmang. Oldingizda turgan go'zallik sizning ko'zingizni aldamasin. Shu go'zallik va ulug'vorlik ortida turgan mukammal va cheksiz ulug'vorlik bor. Bu Xudoning ulug'vorligi. Biz ko'rib zavqlangan narsalar bu xuddi biz hali ko'rmagan gulning xushbo'y isiga o'xshaydi. Agar o'sha gulning hidiki shunchalik yoqimli, ulug'vor va xushbo'y bo'lsa, gulning o'zi qanday ekan? Siz qanchalik bunday ulug'vorliklardan totinmang, qanchalik ularni his qilmang, baribir sizda shu ulug'vorliklarni ko'rish istagi so'nmaydi. Aslida bizdagi, ya'ni insoniyatdagi ulug'vorlikni ko'rish va his qilish istagi bu Xudoning ulug'vorligini qidirish va ko'rish istagidir.
Biz Xudoni ko'rishni, uning ulug'vorligini ko'rishni istaymiz, ammo biz uni ko'ra olmaymiz. Eski ahdda Xudo o'zining ulug'vorligini tog'da ko'rsatganida xalq bundan qo'rqib, Xudoning oldiga yaqinlashmaslikni iltimos qilib so'rashdi. Yoki Musoning Xudoga qilgan iltimosini eslang. Muso payg'ambar, "Xudoyim, menga ulug'vorligingni ko'rsat" deganida, "Xudo, mening ulug'vorligimni ko'rgan odam yashamaydi" degan edi. Quyoshning ulug'vorligini ko'ring. Kunning quyoshli paytida unga tik qaray olasizmi? Yo'q, albatta. Agar Xudo yaratgan quyosh shunchalik ulug'vorlikka ega bo'lsa, Xudoning o'zi qanchalar ulug'vor ekan? Biz gunohkor va yaramas odamlar uning ulug'vorligini so'rashga va ko'rishga ham loyiq emasmiz. Ko'rsak, o'lamiz. Ammo biz Xudo uchun, Xudoni ulug'lash uchun, uning ulug'vorligini his qilish uchun yaratilganmiz. Salomat bo'ling.